Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Pranciškaus žinia ligonių dienai. Vienos arkivyskupas kardinolas Schönborn apie evangelinį liudijimą mieste. Vienuolis Benediktinas apie maldą laukiant kalėdų. Lietuvos spaudos apžvalga.
Popiežius Pranciškus paskelbė žinią 23-ai pasauliniai ligonių dienai, kuri minima vasario 11-ąją. Jos tema – ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Popiežius žinioje kreipiasi į ligonius ir visus, kurie jais rūpinasi ir juos gydo. Brangus ligoniai, bažnyčia atpažįsta kenčiantį Jėzų, esantį jumise ypatingų būdų. Mūsų kančioje slypi ir Jėzaus kančia, kuri padeda pakelti kentėjimų svorį ir atskleidžia jų prasme. Kai Dievo sūnus buvo pakeltas ant kryžiaus, jis panaikino kančios vienatvę ir apšvietė tamsą. Tokiu būdu esame Dievo meilės mums akivaizdoje, kuri lieja vilties ir drąsos. Vilties, nes Dievo meilės slėpinio plane, net ir skausmo naktis atsiveria Velykų šviesai. Ir drąsos, padedančios susivienijus su juo, pasitikti bet kokią nelaimę. Dievo sūnus, tapęs žmogumi, nepanaikino ligų ir kentėjimų, tačiau prisimdamas juos perkeitė ir sumažino. Jėzus yra napusybėje ir su šventosios dvasios pagalba galime jį sekti. Tėvas paukojo sūnų iš meilės, o sūnus iš meilės paukojo save. Taip ir mes galime mylėti vieni kitus, kaip Dievas mylėjo mus, paukodami save už brolius. Tikėjimas į gerąjį Dievą tampa gėriu, o tikėjimas į nukryžiuotą į Kristų suteikia jėgų mylėti iki galo, mylėti net ir priešus. Autentiško tikėjimo išbandymas – tai savęs dovanojimas ir meilės dovanojimas artimui. Ypač tam, kuris to nenusipelno, kuris kenčia, kuris yra atstumtas. Krikšto ir sutvirtinimo sakramentų sustiprinti esame kviečiami tapatintis su Kristumi, visų kenčiančiųjų geruoju samariečiu. Švelniai prisertindami prie tų, kuriems reikia pagalbos, kuriais reikia rūpintis, nešame viltį ir Dievo šypseną į pasaulio prieštaravimus, rašoma žinioje. Kad taptume švelnesni, augintume pagarbę ir švelnę artimo meilę, turime kreipti žvilgsnį į Jėzaus motiną, kuri klauso Dievo balso ir rūpinasi stokojančiais bei išgyvenančiais sunkumus. Paskatinta dieviško gailestingumo, kuris joje tapo kūnu, ji nepaiso savęs, bet skubinasi iš Galilėjos į Judėją susitikti giminaitę Elzbietą, užtarė Kanos vestuvėse. Visos gyvenimo piligrimystės metu nešiojasi širdyje senojo Simeono išpranašautus žodžius, kad jos siela pervers kalavijas ir su stiprybe pasilieka prie Kristaus kryžiaus. Marija žino, kaip eiti šiuo keliu, todėl ji yra visų ligonių ir kenčiančiųjų motina. Galime pasitikėdami kreiptis į ją su vaikų atsidavimu, būdami tikri, kad ji padės, palaikys ir neapleis. Ji yra prisikėlusio nukryžiuotojo motina, lieka prie mūsų kryžių ir mus lydi link prisikėlimo ir gyvenimo pilnatvės. Šventasis Jonas, mokinys, kuris kartu su ja stovėjo po kryžiumi, palydė mus prie tikėjimo ir artimo meilės šaltinių, prie Dievo širdies, kuri yra meilė, primindamas, kad negalime mylėti Dievo, jei nemylime brolių. Kas stovi po kryžiumi su Marija, išmoksta mylėti kaip Jėzus. Mumise kryžius palieka nepalaužiamą tikrumą, kad Dievas mus myli. Jo meilė tokia didelė, kad jis įsiskverbia į mūsų nuodėmę ir ją sunaikina. Paliečia mūsų kančią ir duoda jėgų ją pakelti. Paliečia netgi mirtį, ją nugali ir mus išvaduoja. Kristaus kryžius ragina užsikrėsti iš jos spinduliuojančią meilę. Mokomus žvelgti į kitą žmogų su gailestingumu ir meilę, ypač į tuos, kurie kenčia, kam reikia pagalbos. Baigdamas žinią, popiežius rašo, Patikiu šią 23-ąją pasaulinę ligonių dieną Marijos užtarimui, kad ji padėtų sergantiems žmonėms išgyventi kentėjimus bendrystėje su Jėzumi ir palaikytų tuos, kurie jais rūpinasi. Visiems ligoniams, sveikatos apsaugos darbuotojams ir savanoriams nuoširdžiai teikiu apaštalinį palaiminimą.
Gruodžio 10 dieną vienos arkivyskupas kardinolas Christoph Schönborn Milano katedroje, dalyvaudamas konferencijų cikle apie evangelizavimą miestuose, dabartinių pokyčių laikmečių, patikė atvirą ir skausmingą liudijimą apie ganytojo pastangas sekularizuotame mieste. Pradėsiu nuo situacijos vienos arkivyskupijoje, kurioje yra apie 1 milijoną tikinčiųjų, kalbėjo kardinolas Schönborn. Katalikų skaičiaus mažėjimas Vienoje yra dramatiškas. Sudarome tik apie 40%, netrukus nusmuksime iki 30%, dėl 3 motyvų. Demografijos, kuri paliečia beveik visas konfesijas. Antra, dėl civilinio išėjimo iš bažnyčios, tam pakanka apsilankyti pas valstybės pareigūną ir nebesi katalikas. Kai kas taip daro, nes nenori mokėti mokesčių, kiti dėl to, kad jau ilgą laiką nedalyvauja bažnyčios gyvenime. Kasmet taip prarandamas 1%. Per 10 metų prarasime 10%. Nesakau, kad tai visiškas tikėjimo išsižadėjimas, bet tai dramatiška. Trečia, žmonės atsisako religinės praktikos, taip pat ir dėl sunkių skandalų, kurie sužeidė tikinčiuosius. Mano pirmtakas, Hans Hermann Gröer, turėjo palikti arkivyskupo postą dėl kaltinimo pedofilija. Tapome vargšais pažemintais, vargšais žmogiškai. Tai drąsą praradusi bažnyčia. Kaip išgyventi šią situaciją, kaip iš jos išeiti? Manau, sakė kardinolas, kad Viešpats veda mus keliu, kuriame prašo nelikti prie problemų, bet atsiminti tai, ką Dievas daro dėl mūsų. Kalbant apie misiją, mus orientuoti gali keli apaštalų darbų momentai. Pirma, paskutinio skyriaus paskutinė eilutė, kuri pasakoja, jog Paulius Romoje praleidęs 2 metus priimdavo visus, kurie pas jį ateidavo, laisvai ir netrukdomas mokė apie Jėzų Kristų. Tai paradoksas. Paulius yra kalinys, tačiau skelbia Dievo karalystę laisvai ir netrukdomas. Šis tekstas motyvuoja ir mūsų kelią. Kitas epizodas yra iš 15 skyriaus, pasakojančio apie Jeruzalės susirinkimą, kuris sprendė didelę problemą dėl krikštytų pagonių apipjaustimo. Krikščionis ten neliko prie kritikos, tačiau klausėsi vienas kito patirties. Krikščionybė yra pasakojimų bendruomenė. Ir manau, kad turime išmokti vienas kitam pasakoti, ką Dievas daro mūsų gyvenime. Turime rašyti apaštalų darbų pratesimą. Trečias epizodas – Pauliaus laivo nuskendimas prie Maltos krantų. Kai kas sakė, kad beprotystė šiuo pasakojimu vaizduoti bažnyčią. Ir vis dėlto šis pasakojimas daug duoda. Pauliaus grupė viską prarado, bet visi išsigelbėjo, kaip jis buvo pažadėjęs. Salos žmonės buvo geranoriški jų atžvilgiu. Tokiu gerumu esama ir mūsų sekularizuotame pasaulyje. Turime būti pasiruošę prarasti viską, kad būtume praturtinti kitų. Kardinolas Schönborn prisipažino, kad 2012 metų vyskupų sinodas apie evangelizavimą jį pakankamai nuvylė. Jo broliai, vyskupai ir kardinolai kalbėjo apie tai, ką daro, apie savo misiją, bet tai nebuvo evangelizacija siauraja žodžio prasme. Evangelizavimas yra specialus džiaugsmas, susitikimas akis į akį. Maža iniciatyva Vienoje, kuri nepadaugins lankančių sekmadienio mišes, bet kuri jau yra susitikimas. Yra Dievo meilės laiškų dalyjimas miesto stotise vasario 14-ąją per Šventojo Valentino dieną. Žmonės skuba į darbą, neturi laiko, nejauku juos užkalbinti, bet tai jau šis tas. Kardinolas atsiminė vieną jam skaudų įvykį nutikusi prieš 3 ar 4 metus. Grįžtant traukiniu į Vieną, kartu su juo vyko grupė 18-mečių, šiek tiek įkaušusių jaunuolių pakeliui į Turkiją, atšvesti mokyklos baigimo. Jie atpažino jį, šiek tiek pasišaipę. Arkivyskupas skaitė breviorių, norėjo būti paliktas ramybėje ir tik kartą jiems nusišypsojo. Išlipęs iš traukinio, pasakojo ganytojas, jis pravirko ir sakė: Viešpatie, kokį kvailą tarną atradai. Čia buvo 20 jaunuolių, kurie baigė mokyklą, kurie atpažino mane, jų kardinolą. O aš neatsakiau nei vienu žodžiu. Niekada neužmiršiu šio pralaimėjimo, šios prarastos evangelizavimo progos. Tapome silpni, tapome mažuma, sakė vienos arkivyskupas. Tačiau mažuma nereiškia sekta. Yra 5 evangelizacijos taip. Pirmasis – taip yra mūsų laikmečiui, reikia atsisakyti praėjusio amžiaus nostalgijos, kai žmonės sekmadieniais pripildydavo bažnyčias, kai buvo tiek gyvybės kupinų kalbėtojų. Dievas myli dabartinį pasaulį, tad ir mes turime jį mylėti. Antrasis taip yra gražioms laidotuvėms, reikia leisti numirti daugeliui dalykų, kurie mums brangus. Izraelio tautos istorija tremtyje yra šiurpa kelianti mokykla mums. Trečias taip yra visų pakrikštytųjų kunigystei. Ne vien kunigai, visi tikri krikščionys turi liudyti. Ketvirtas taip yra bažnyčiai, kurie išmoksta būti diaspora, kurie išmoksta būti mažuma. Mažuma, bet taip pat savo tikėjimo atstovų kitiems sekularizuotų miesto gyventojams. Penktas taip yra mūsų vaidmeniu visuomenėje. Buvimo druska, kuri, kad ir nedidelis kiekis, paskanina visą valgį. Benediktinas vienuolis, daugelio knygų autorius Anselm Grün, patarė trejopą maldą per adventą laukiant kalėdų. Pirmiausia, reikia melstis prieš pasirinkimus ir reikšmingus momentus. Panašiai ir Jėzus nekartą pasitraukdavo į tikumą melstis, būti arti tėvo prieš sprendžiant ir veikiant. Antra, visada naudinga medituoti 3 evangelinės giesmes – kunigo Zacharijo Benediktus, Marijos Magnificat ir senojo Simeono Nunc Dimittis. Šios 3 giesmės sukurtos pagal Senąjį Testamentą ir yra įtrauktos į bažnyčios liturgiją. Visos jos kviečia apmastyti Dievo veikimą žmogaus gyvenime, tad ir mūsų gyvenime. Trečia, reikia slaptos, kitaip tariant, vidinės maldos. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melski savo tėvui, esančiam slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins, moko Jėzus.
Savaitraštyje Veidas pastebima, kad šiandien daugeliui adventas – tai metas, kai reikia skubėti verstis per galvą, ieškoti dovanėlių, vis daugiau vartoti. Pasak Katalikų teologijos fakulteto dekano docento Beno Ulevičiaus, adventas yra viena didžiausių bažnyčios dovanų visuomeniai. Advento laikas yra paraginimas mums susitikti su pačiais savimi ir su aukščiausia tikrove. Dar niekados vakarų kultūroje nebuvo taip, kad žmogus šitaip nemylėtų savęs ir neskirtų nė 5 minučių laiko savo pačiam, pastebi teologas. Kuo labiau intensyvėja mūsų gyvenimas, tuo intensyvesnės turi būti mūsų rehabilitacijos praktikos, gebėjimas sustoti ir užduoti svarbius klausimus, sako Benas Ulevičius. Savaitraštyje Šiauliai Plius benediktinas brolis Jokūbas Savickis ragina ginti nykstančią rūšį, žmogų su širdimi. Jis pats kadaise priėjo aklavietę, rašydamas mokslinį darbą apie socialistinę ekonomiką, susižalojo dvasę, studijuodamas ezoterinius mokslus, o galiausiai buvo nustebintas dvasinį gyvenimą atradęs krikščionybėje. Norintiems dvasinio patarimo, brolis Jokūbas aiškina, kad reikia mokytis širdies kalbos, reikia klausytis ir išmokti suprasti, išgirsti, ką kalba širdis. Nelengva suderinti advento rimtį ir dėmesį Lietuvoje ir pasaulyje vykstantiems dalykams. Į plenarinį posėdį susirinkę Lietuvos vyskupai kreipėsi į tikinčiuosius, ragindami solidarizuotis su Ukrainos žmonėmis, su jos piliečių troškimu gyventi laisvoje, nepriklausomoje ir demokratiškoje Ukrainos valstybėje, kurioje vadovaujamasi europietiškais krikščioniškais principais. Antradienį Europos parlamente buvo atmesta vadinamoji Estrelos rezoliucija. Estrelos rezoliucijoje buvo peršamas agresyvus seksualinis švietimas, nustumint į šalį tėvus ir nurodant grupės ekspertų sugalvotas normas. Seimo narys Algirdas Patackas rašė apie dieną, kai Seimas apgynė savo ir Lietuvos garbę. Pasak jo, Seimas, atsižvelgęs į sveiką protą ir normalią moralę, taip pat visuomeninių organizacijų prašymus, nubalsavo už pareiškimą smerkiantį Estrelos rezoliuciją. Beveik tuo pačiu metu ši rezoliucija buvo atmesta ir Europos parlamente. Tačiau labai džiaugtis būtų naivu ir per anksti, jau pats faktas, kad tokia rezoliucija apskritai galėjo rastis ir netgi būti svarstoma, rodo į kokią nuopolio gelmę yra kritusi Europa. Įspėja signataras. Antradienį Seimas po pateikimo pritarė Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo projektui, kuriuo siūloma įtvirtinti, kad šeimos institutas yra kildinamas iš santuokos, taip pat iš motinystės ir tėvystės. Ši konstitucijos pataisa turėtų būti svarstoma per Seimo pavasario sesiją. Seimo komitete svarstytas gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektas žiniasklaidoje atvėrė senus pūlinius, kaltinimus ir emocijas. Tačiau taip yra ne tik Lietuvoje. Lietuvos žinios pakalbino neseniai Vilniuje besilankiusi Europos tarybos ekspertą žmogaus teisių klausimais Gregory Pupinka. Pasakio, žmonės ima suprasti, kad abortas yra smurtas, tačiau politinė diskusija šio klausimu vis dar labai ideologizuota. Teisininkas aiškiai pabrėžė, kad abortų reguliavimas neįeina į ES kompetencijos sritį. Tačiau teisės į abortą siekia milžiniškus finansinius išteklius valdančios organizacijos. Ekspertas reiškia viltį, kad europiečių požiūris į abortus keisis, daugės gyvybės apsaugos šalininkų. Tai buvo publikacija Lietuvos žiniose. Pirmadienį ir antradienį Vilniuje ir Kaune vyko renginiai, kuriuose svarstyta mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo sąsajų tema. Jų pagrindinis prelegentas buvo Oksfordo universiteto profesorius, teologas, knygų apie mokslo ir religijos santykį autorius, profesorius Alisteris Magratas. Deja, ši tema nepatraukė didžiųjų dienraščių ir portalų dėmesio. Pirmadienį Vilniuje Seimo konferencijų salėje vyko konferencija mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo sąsajos. Renginį pradėjo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas maldos invokacija, kviesdamas dėkoti viešpačiui už kūrinyje. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasidžiaugė Seime vykstančios konferencijos simboliniu reikšmingumu ir pabrėžė, kad bažnyčia nebijo mokslo, anaip tol nevengia nagrinėti tikėjimo ir mokslo sąsajų. Pavyzdžiui, prieš trejus metus Seime taip pat vyko konferencija panašia tema. Vyskupas Kęstutis Kėvalas įžango žodyje priminė, kad būtent krikščioniškosios pasaulėžiūros erdvėje mokslas įsitvirtino ir įgijo pagreitį. Profesorius Magratas savo pranešime pasidalijo asmeniniu liudijimu. Anksčiau pats laikęsis ateistinio požiūrio, esą religijos ir mokslo priešybė neišvengiama, jis pasakojo priėjęs įsitikinimo, kad priešingai mokslas ir religija gali praturtinti vienas kitą. Laikraštyje 21 amžius aprašyta praėjusį sekmadienį Kaune vykusi miesto globėjo Šventojo Mikalojaus šventė. Ji tradiciškai prasidėjo Šventojo Mikalojaus bažnyčioje, kur vienuolės benediktinės perdavė Rotušės aikštės draugijai bažnyčioje saugomą Šventojo Mikalojaus skulptūrėlę. Po mišių į Rotušės aikštę įėjo Šventojo Mikalojaus procesija, prie kurios prisijungė ir palaimintojo Adolfo Kolpingo 200-asias gimimo metinės švenčiančios Kolpingo kolegijos eisena. Per iškilmes taip pat viešai pristatyta arkikatedros 600 metų jubiliejaus proga pagaminta įspūdinga aukų skrynia. Iš Kauno, Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.